πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο 30 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπουλού και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά με τους καταναλωτές να σπέβδουν για τα τελευταία ψώνια του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού. Ανοιχτά σήμερα και αύριο τα καταστήματα. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα, σχεδόν 200 νεκροί μέσα σε 24 ώρες. Ανάμεσά τους βρέφη και παιδιά. Στο Κάιρο, άκαρπες για άλλη μια φορά οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο περιφερειακής εξάπλωσης του πολέμου. Σφοδρές αντιδράσεις για τη μαζική επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία με 31 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα προς τους απόδημους Έλληνες από τον Πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο, τονίζει ότι όλοι αποκτούν φωνή για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ευχές προς τους απόδημους και από τον Στέφανο Κασελάκη. Ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων αλλά και για χρήση μάσκας σε δομές υγείας και κλειστούς χώρους απευθύνει ο ΕΟΔΗ. Διενέργεια, κατεπίγουσα σε ΔΕ, διέταξε ο Υπουργός Υγείας για το γλέντι που έστησε νοσοκομιακή στον Ερυθρό Σταυρό εν μέσω εφημερίας. Την απόλυση της διοικήτριας του νοσοκομείου και τη δημόσια συγγνώμη του Υπουργού Υγείας ζητάμε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Για τις 10 Γενάρη αναβλήθηκε η δίκη του Φρέντι Μπελέρη για κακοστημένη υπόθεση κανελόγου εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας. Τα πρωτοχρονιάτικα κάλεντα έψελαν το πρωί στο Δημήτρη Κουτσούμπα τα παιδιά από τη χοροδία της Παλαιστινιακής Παροικίας στη χώρα μας. Ενώπιον του ανακριτή, ο 44χρονος Νορβηγός που σκότωσε με μαχαίρι έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας σε μπαρ της Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο αντίο είπαν φίλοι και συγγενείς και συνάδελφοι στην κηδεία του 32χρονου αστυνομικού στους Σταγαράδες Θεσσαλονίκης. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του χρόνου και εν μέσω καλού καιρού οι πολίτες σπεύδουν σε εμπορικά κέντρα και αγορές τροφίμων για τα ψώνια του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού αλλά και τα τελευταία δώρα. Αισιοδοξία επικρατεί στον εμπορικό κόσμο ότι ο τζίρος φέτος θα κινηθεί σε καλύτερα επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι. Εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά και σήμερα όπως και αύριο ενώ θα κλείσουν την πρώτη και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, από το βιοπερικό δρόμο της Αθήνας, στην οδό Ερμού, που είναι κατάμεση, συνεχίζεται με κατάμεση και αυτή την ώρα που μιλάμε. Τώρα να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει να κάνουν τις αγορές από πολύ νωρίς το πρωί. Οι περισσότεροι επιλέγουν να αγοράσουν ρούχα, παπούτσια αλλά και παιχνίδια. Αυτά είναι τα τρία πρώτα που επιλέγουν. Τώρα, αισιόδοξο είναι και ο εμπορικός σύλλογος. Γενικότερα να πούμε ότι πέρυσι ο τζίρος των καταστημάτων σε όλη τη χώρα ήταν 4 δις. Φέτος ανταλυπιστούν να έχει αυξηθεί έστω και λίγο, να πούμε ότι είναι περισσότερες οι πωλήσεις, αλλά με χαμηλότερη αξία. Επιλέγουν οι καταναλωτές να παίρνουν πιο οικονομικά προϊόντα. Mm-hmm. Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι τα καταστήματα σήμερα θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 6 τα μικρά, μέχρι και τις 8 τα μεγάλα.
Λοιπόν, μέχρι να το επαναλάβουμε γιατί είναι χρήσιμο. Μέχρι και τις 6 τα μικρά εμπορικά καταστήματα και μέχρι τις
8 η ώρα τα πολυκαταστήματα.
8 λοιπόν τα πολυκαταστήματα, ναι, και τα σούπερ μάρκετ.
Τα σούπερ μάρκετ κάποια θα παραμείνουν και μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Τώρα να πούμε για αύριο Κυριακή. Ναι. Τα καταστήματα είναι γνωστά ότι θα είναι ανοιχτά 11 με 6 προτινόμενο ωράριο και 11 με 8 πάλι τα πολυκαταστήματα θα παραμείνουν 2 ώρες περισσότερο ανοιχτά. Ναι. Και όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, κάποιες αλυσίδες έχουν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν κλειστές, κάποιες θα είναι ανοιχτά. Τώρα αυτό εξαρτάται. Πρέπει να μπουν οι καταναλωτές εντός των site των συγκεκριμένων αλυσίδων να δουν ποιες θα είναι ανοιχτά, ώστε να κάνουν τις αγορές τους. Δευτέρα και Τρίτη τα καταστήματα θα παραμένουν κλειστά σε όλη τη χώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μέρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, εορταστικό το κλίμα και στη συμπρωτεύουσα, όπου αρκετός ο κόσμος ήταν αυτός που είχε κατέβει στην κεντρική αγορά της πόλης για τα ψώνια, τα τελευταία ψώνια των ημερών. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα.
Παρά το γεγονός ότι έχουμε από πολύ νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη ομίχλη, ωστόσο αυτό δεν πτώησε τους Θεσσαλονικείς, τους επισκέπτες, αλλά και όλους τους Βορειοελλαδίτες που ήρθαν εδώ στη Θεσσαλονίκη να περάσουν παραμονές της πρωτοχρονιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Τσιμισκή, που είναι κατάμεστη από κόσμο που έχει κατέβει. Όλοι έχουν μία σακούλα στα χέρια τους, που σημαίνει ότι ναι, μεν ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται, μπορεί να μετράει τα χρήματα που ξοδεύει, ωστόσο κάτι θα πάρουν για να αισθανθούν έτσι οι γιορτές. Και εδώ τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι σήμερα τις 6 ώρα το απόγευμα, αύριο από τις 11 μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος θέλει να νιώσει Χριστούγεννα, θέλει να νιώσει πρωτοχρονιά, να πάρει και ένα δώρο ακόμη και για τον εαυτό του. Νομίζω ότι την πρωτοχρονιά ο κόσμος σωνίζει κάτι και για τον εαυτό του. Να βρει κάτι το οποίο θα μπορέσει ένα ποσό να το ξοδέψει. Θα περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα μας πούν και οι καταστηματάρχες αφού ολοκληρωθούν οι γιορτές. Είναι αισιόδοξοι. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά.
Τώρα, αυξημένη, όπως είπαμε, είναι από το πρωί κίνηση και στις αγορές των τροφίμων, με τους πολίτες να κάνουν τα ψώνια και το ρεβεγιόν και το τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Ψηλά στις προτιμήσεις βρίσκεται το χοιρινό, το αρνί και το κατσίκι, με τις τιμές να διαμορφώνονται σε κάποια προϊόντα έως 30% υψηλότερα από πέρυσι, και τους εμπόρους να τονίζουν ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων στην αγορά. Για να ακούσουμε την Νόρα Μολυβιάτη.
Για τα τελευταία ψώνια του εορταστικού τραπεζιού έσπευσαν οι καταναλωτές στη Βαρβάκιο αγορά, όπου η κίνηση κορυφώνεται λίγο πριν εκπνεύσει το 2023.
Τι ψώνισατε?
Μοσχαράκι και ένα κατσικάκι 12 ευρώ.
Για το φούρνο το κατσικάκι?
Ναι, ναι, για το φούρνο.
Η πρώτη επιλογή των καταναλωτών είναι το χοιρινό, το οποίο θεωρείται εορταστικό κρέας, ενώ αρκετά ψηλά στις προτιμήσεις και το αρνάκι στο φούρνο.
Και για το φούρνο και για την κατσαρόλα. Το καλό είναι ότι τρώγονται, είναι μικρά σου λέω, δεν είναι μεγάλα. Κοιτάξτε, υποφερτές οι τιμές, ανάλογα με την κατάσταση και του χρόνου χρόνια πολλά.
Χοιρινό μπορεί να βρει κανείς από 4 ευρώ το κιλό, γουρνόπουλο από 7,5, μοσχάρι σπάλα από 9,99, κοτόπουλα από 3,5 ευρώ το κιλό και αμνοερίφια από 11 ευρώ το κιλό.
Υπάρχεια υπάρχει, δεν βλέπουμε καμία έλλειψη σε κανένα κρέας. Μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο και το πόση δουλειά θα έχει η αγορά σήμερα. Η γαλοπούλα ήταν λίγο μειωμένη ποσότητα θα έλεγα, οπότε πολλοί καταναλωτές έχουν περάσει στο κοτόπουλο το ελευθέρας ή το γκόκορα ελευθέρας βοσκής.
Η ελληνική γαλοπούλα κοστίζει 11 ευρώ το κιλό, η εισαγωγή 8, ενώ πολλοί προτιμούν κόκορα στα 4 ευρώ.
Πέρσι η γαλοπούλα, η νοπή, η φρέσκια δηλαδή, η ελληνική είχε περίπου στα 9 ευρώ το κιλό. Φέτος ακόμα και στη Βαρβάκιο έφτασε τα 12-13 ευρώ. Αυτό συνέβη γιατί οι δύο φωνικές καταστροφές, ο Ντάνιελ και ο Ελίας στη Θεσσαλία, ήταν αυτός που κατέστρεψε τα εκτροφεία της γαλοπούλας που ως επιτοπλίστων ήταν στο Θεσσαλικό κάμπο. Υπάρχει μια αύξηση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι από 20 έως 30% και τώρα την πρωτοχρονιά, μεταξύ Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς, τα αμνοερίφια, τόσο τα αρνιά όσο και τα κατσίκια, θα είναι αυξημένα κατά 1 έως 1,5 ευρώ το κιλό.
Παρά την άνοδο των τιμών, η κίνηση στην Βαρβάκιο αγορά είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι.
Γύρω στο 20 με 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Περιμένουμε και τις δύο μέρες, σήμερα και αύριο, για την πρωτοχρονιά, να δούμε πώς θα κλείσει η χρονιά.
Σε εορταστικό ρυθμό και η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης.
Πώς πάει μέχρι τη στιγμή?
Είναι λίγο αλμυρά, αλλά εντάξει, θα βρούμε και εμείς, θα πάρουμε κάτι πιο λίγη ποσότητα.
Πιο λίγη ποσότητα, χοιρινό, κατσίκι.
Χοιρινό.
Η ώρα είναι 10 το πρωί και η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Οι καταναλωτές όμως, όπως λένε και οι ίδιοι, θα ψωνίσουν τα απολύτως απαραίτητα φέτος για το γιορτινό τραπέζι.
Εξαρτάται, αν πάρει κανείς κάτι πιο ακριβό, θα μειώσει την ποσότητα. Αλλιώς, αν πάρει κάτι πιο οικονομικό, θα κρατήσει την ποσότητα ίδια.
Οι ποσότητες έχουν μειωθεί?
Ναι, οι ποσότητες, ναι.
Τι προτιμάει ο κόσμος, για πείτε μου.
Ο καθένας με τον οβολό το τι έχει, δηλαδή μου.
Χοιρινό.
Χοιρινό, κοτόπουλα, αρνιά, κατσίκια, γουρουνάκια, απ' όλα.
Μέχρι τις 5 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η Βαρβάκιος αγορά στην Αθήνα και μέχρι τις 6 η αγορά στο Καπάνι στη Θεσσαλονίκη.
Στη Μέση Ανατολή τώρα, ακόμα μία νύχτα σφοδρών επιθέσεων έζησε η λωρίδα της Γάζας. Πάνω από 180 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ σε διπλωματικό επίπεδο η απουσία σοβαρών εξελίξεων εντείνει τις ανησυχίες για συνέχιση του αιματηρού πολέμου. Νέους πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ ενέκρινε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο περιφερειακής εξάπλωσης του πολέμου. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Πραγματικά άκαρπες προς ώρα στις συνομιλίες στο Κάιρο για το ενδεχόμενο νέας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Mm-hmm. Γιατί η Χαμάς ευρυδεί και μένει στο ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων πριν σταματήσουν οι εχθροπραξίες από τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά θέτει ως προϋπόθεση για συνέχιση του διαλόγου τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Mm-hmm. Το Ισραήλ σαφέστατα δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο, διαμηνύοντας πως η επιχειρήσει θα συνεχιστούν μέχρι την εξάλληψη της Χαμάς. Βέβαια, το θετικό είναι πως υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας και οι δύο πλευρές συνομιλούν τόσο με τους Καταριανούς όσο και με τους Αιγύπτιους αξιωματούχους. Παρακάμπτοντας το Κογκρέσο, το State Department ενέκρινε νέες πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπηρεσία του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, που είναι αρμόδια για τις πωλήσεις όπλων στο εξωτερικό, ανέφερε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αποφάσισε ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ όπλων αξίας περίπου 147,5 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς την εξέταση του Κογκρέσου που απαιτείται ουσιαστικά για τέτοιες πωλήσεις. Όπως όμως υπογράμισε η υπηρεσία, η απόφαση αυτή είναι υπέρ των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Να θυμίσουμε ότι ο Μπλίνκεν παρέκαμψε το Κογκρέσο και σε 9 του Δεκέμβρη για να επιτρέψει την πώληση όπλων στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι Παλαιστινιακές Υγειονομικές Αρχές έχουν αναφέρει ότι 187 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα μέσα σε ένα 24ωρο, ανεβάζοντας το συνολικό απολογισμό σε 21.507 νεκρούς, δηλαδή περίπου το 1% του πληθυσμού του πολιορκούμενου θύλακα.
Εκ των οποίων επισημάνουμε, με συγχωρείς Κατερίνα, για άλλη μια φορά, ναι. ότι πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μικρά παιδάκια, βρέφη.
Μικρά παιδάκια, πραγματικά.
Νέοι άνθρωποι, γυναίκες, άνθρωποι που έχουν πολλά προβλήματα. Προβλήματα υγείας και ηλικιωμένοι.
Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο περιφερειακής εξάπλωσης του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Mm-hmm. Στρατιωτικά οι ανησυχίες για το Βόρειο Μέτωπο και η γενίκευση του πολέμου εντείνονται με τις συνεχείς επιθέσεις και αντεπιθέσεις Χεσμπολάχ, γιατί είναι στο παιχνίδι και είναι η Χεσμπολάχ στο παιχνίδι. Έχουν αγριέψει τα πράγματα. Η εξέλιξη δεν προμηνύεται ότι θα είναι καλή. Μέχρι στιγμής δηλαδή. Δεν κάνει, όπως βλέπουμε, κανένας πίσω mm-hmm. σε αυτό τον πόλεμο. Στα παρασκήνια τώρα του πολέμου και η Νότια Αφρική ζήτησε την παρέμβαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα κατά του Ισραήλ με στόχο την πάυση του πολέμου. Γίνονται προσπάθειες, ωστόσο εμένει σταθερό στις αποφάσεις του, όπως βλέπουμε, το Ισραήλ, αλλά και η Χαμάς. Να πούμε ότι από το Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Χάν Γιουνίς στην Παλαιστίνη έχουμε 200 νεκρούς μέσα σε 24 ώρες. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι πολλά μικρά παιδιά και γυναικόπαιδα ως επιτοπλίστων. Αυτό είναι το τραγικό.
Το τραγικό είναι ότι δεν έχει καταφέρει η διεθνής κοινότητα να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, και να μας στοιχιώνουν όλες αυτές οι εικόνες που μόλις περιγράφεις.
Δυστυχώς είναι τραγικό και είναι ήπια έκφραση αυτή. Mm-hmm. Να πούμε ότι στην Τουρκία η κόρη και ο γαμπρός του Ερντογάν καλούν σε συγκέντρωση για τη Γάζα την πρωτοχρονιά. Η πορεία αυτή, η μεγάλη πορεία, διοργανώνεται από το προσκύμενο στο Κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ίδρυμα Νεολαίας της Τουρκίας, που κάνει λόγο για μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση όσον αφορά τη σημασικότητά της. Το ραντεβού έχει δοθεί στη γέφυρα του Γαλατά 8.30 το πρωί της πρώτης ημέρας της χρονιάς, δηλαδή αμέσως μετά την πρωινή προσευχή στα mm-hmm. τεμέν της πόλης, για να μοιραστούμε τον πόνο των στρατιωτών μας και των μαρτύρων μας στη Γάζα και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο τη στάση μας ενάντια σε αυτή την καταπίεση, αναφέρει το ζεύγος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρνούμαστε, λέει, να παραδοθούμε σε ένα καθεστώς που σκοτώνει συστηματικά παιδιά. Καμία παράλογη ιδεολογία δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη φρικτή γενοκτονία. Συμφωνούμε όλοι, όλος ο πλανήτης συμφωνεί σε αυτό. Φωνάζουμε με κάθε ευκαιρία ότι ο κόσμος δεν πρέπει να παραδοθεί σε μία χώρα. Μπροστά σε αυτές τις φρικαλαιότητες καλούμε όλους στο πλευρό μας να διαδηλώσουμε.
Ναι. Τώρα, στην Τουρκία συνελήφθησαν 189 ύποπτοι για δεσμούς με το Ισλαμικό κράτος. Τι παραπάνω
έχεις? Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Έγινε μια μεγάλη σύλληψη στην Τουρκία. Θα δούμε. Υπάρχουν εξελίξεις και τρέχουν στο λεπτό, πραγματικά στο λεπτό οι εξελίξεις. Είναι 189 άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν σε 37 περιοχές της Τουρκίας, Ευρυδίκη.
Ναι. Τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στο θέμα της Ουκρανίας, Κατερίνα. Είχαμε καταδίκη των πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία στην έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας από μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ΗΠΑ, Γαλλίας και Βρετανίας, λίγη ώρα μετά την έναρξη συνεδρίασης.
Ένα λεπτό, γιατί δεν σε ακούω καθόλου.
Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο της Κατερίνας της Ιωαννίδου. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της για να δούμε αναλυτικά το θέμα της Ουκρανίας. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε τι γίνεται με τα νοσοκομεία. Ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, αλλά και για χρήση μάσκα σε δομές υγείας και κλειστούς χώρους, απευθύνει ο ΕΟΔΗ. Η αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία λόγω COVID προκαλεί σχετική ανησυχία στους ειδικούς. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ειρήνη Κυρίτση.
Η κινητικότητα των Χριστουγέννων χωρίς κανένα μέτρο έφερε έξαρση του κορονοϊού με αύξηση των κρουσμάτων.
Την τελευταία εβδομάδα η αύξηση του κορονοϊού ήταν 87%. Μέσα σε μια εβδομάδα αυξήθηκε το υγειακό φορτίο στα λίμματα 87%.
Είχα βήχα, φλέμματα, σκούρα φλέμματα, συνάχη μπούκωμα και είχα και πονοκέφαλο. Έχω έρθει εδώ να κάνω κάτι εξετάσεις.
Πέρασα πάρα πολύ άσχημα, παρόλο ότι φορούσα και τη μάσκα. Λοιπόν, και νόμιζα ότι θα πέθαινα. Είχα πυρετό και κρυάδες, τίποτα άλλο.
Δεκάδες είναι οι ασθενείς που σπέβδουν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία με συμπτώματα κορονοϊού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 25 από τους 82 ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας με COVID.
Είναι δύσκολη η εφημερία, κάθε μέρα είναι πολύ δύσκολη. Έχει πάρα πολλά περιστατικά και είμαστε λίγοι, και οι καθαριστές και οι νοσηλευτές όλοι. Δίνουμε μεγάλο αγώνα, παιδιά.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ο αριθμός των εισαγωγών παρουσίασε αύξηση κατά 37% την τελευταία εβδομάδα. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό σε απλές κλίνες σε όλη τη χώρα είναι 1.496 και διασωληνωμένοι 54, ενώ καταγράφονται 62 θάνατοι. Με ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκα σε χώρους με συνωστισμό, σε όλους τους χώρους υγειονομικών μονάδων όπως νοσοκομεία και κέντρα υγείας, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων καθώς και σε κλειστές δομές που φιλοξενούν ευάλωτους, επιδιώκουν οι εμπειρογνώμονες να ανακόψουν την έξαρση κορονοϊού και άλλων υιογενών λοιμόξεων που θα κορυφωθεί μετά τις γιορτές.
Φοράω τη μάσκα πάντα στη συγκοινωνία, στα νοσοκομεία, στο που υπάρχει πολλής κόσμος.
Και έχω τη γυναίκα μου με συμπτώματα.
Τι συμπτώματα έχει η σύζυγός σας?
Έντονο βήχα και πυρετό.
Θα έχει χαρακτήρα συστάσεων του σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται η χρήση της μάσκας, εκεί δηλαδή που έχουμε μεγάλο αριθμό ευάλωτου πληθυσμού, αλλά και σε άλλες περιστάσεις που αφορά συγχρονισμό.
Επίσης, το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ συστήνουν σε άτομα άνω των 60 ετών με υποκείμενα νοσήματα να εμβολιαστούν άμεσα με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον κορονοϊό, καθώς και με το εμβόλιο της γρήπης.
Η οποιαδήποτε υιογενής λίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια όταν ο ασθενής δεν είναι εμβολιασμένος. Η σωστή και έγκαιρη χρήση των αντιϊκών φαρμάκων μπορεί σε ένα σημαντικό βαθμό να μειώσει τη βαρύτητα της προσβολής από μία υιογενή λίμωξη.
Οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία των μέσων ατομικής προστασίας, επαναφέροντας το προσκήνιο και τα self-test πριν από το εορταστικό τραπέζι.
Λόγω της έξαρσης των ιώσεων είναι αυξημένη και η ζήτηση σε τεστ για γρήπη και κορονοϊό και για αντιγυϊκά φάρμακα. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία για τα φάρμακα αυτά και αν υπάρχουν ελλείψεις και βάσματα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εν όψη της πρωτοχρονιάς και της έξαρσης του κορονοϊού αλλά και άλλων αναπνευστικών ιώσεων, αρκετοί πολίτες είτε έχουν συμπτώματα είτε όχι επισκέπτονται τα φαρμακεία της γειτονιάς τους προκειμένου να κάνουν rapid test ή να προμηθευτούν self-test για να κάνουν και σε άλλα μέλη της οικογένειας. Η ζήτηση, να σου πω, στα διαγνωστικά τεστ έχει δεκαπλασιαστεί, όπως μας είπαν οι φαρμακοποιοί. Αρκετά μεγάλη είναι η ζήτηση και σε αντιϊκά φάρμακα και αντιβιώσεις και σύμφωνα μάλιστα με τους φαρμακοποιούς παρατηρούνται κάποιες ελλείψεις, κυρίως σε παιδιατρικά φάρμακα και παιδιατρικά.
Σε παιδιατρικά φάρμακα που έχουν να κάνουν με τις ιώσεις ή με άλλες ασθένειες.
Είναι ο κορονοϊός που είναι σε έξαρση αυτή την περίοδο, όπως καταλαβαίνουμε, η γρήπη βέβαια, αλλά και άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις, γιατί είναι και ο καιρός ο καλός, ο οποίος ευνοεί τις συναθρήσεις, ειδικά τώρα αυτές τις ημέρες των εορτών, γύρω από το εορταστικό τραπέζι.
Καλό, είπαμε να θυμηθήσουμε, να θυμηθούμε κάποια μέτρα, να κρατάμε αποστάσεις, να πλένουμε χέρια, αν μπορούμε να φοράμε και μάσκα. Όλα αυτά βοηθάνε σε έναν βαθμό και το καλό νοσοποιητικό να μην το ξεχνάμε.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο ισχυρές είναι οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων για χρήση μάσκας σε χώρους με συνοστισμό, σε όλους τους χώρους υγειονομικών μονάδων όπως είναι νοσοκομεία και κέντρα υγείας, σε χώρους όπου φιλοξενούνται ευάλωτοι. Έτσι επιδιώκουν λοιπόν οι εμπειρογνώμονες να ανακόψουν την έξαρση του κορονοϊού και των άλλων ιογενών λοιμώξεων, όπως επίσης ισχυρές είναι οι συστάσεις για εμβολιασμό εκπαθών ομάδων άνω των 60 ετών με το επικαιροποιημένο εμβόλιο του κορονοϊού και της γρήπης.
Διπλό δηλαδή.
Διπλό όπλο. Mm-hmm.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χρήσιμες πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο 44χρονος Νορβηγός, ο οποίος προχθές τα ξημερώματα σκότωσε με μαχαίρι ένα αστυνομικό εκτός υπηρεσίας σε μπαρ της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σήμερα γίνεται η κηδεία του άτυχου 32χρονου αστυνομικού. Πάμε στον συνάδελφο του Νίκο τον Καντούρη. Καλό μεσημέρι.
Τον Κώστα.
Κώστα, σε μπέρδεψα με τον Νίκο τον Κουντούρη. Σου ζητώ συγγνώμη. Έλα, Κώστα μου.
Εξακολουθεί να απολογείται στον τέταρτο τακτικό ανακριτή. Εδώ και μία ώρα δίνει εξηγήσεις για το αιματηρό επεισόδιο που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ένα μπαρ της Οδού Κατσιμίδη στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς δίπλα από τις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νορβηγός αναμένεται να επικεντρωθεί στη κατάσταση της ψυχικής του υγείας. Θα επικαλεστεί, σύμφωνα με πληροφορίες και όπως είπε και ο συνηγορός του νωρίτερα, τα προβλήματα που έχει από παιδί, τα ψυχιατρικά προβλήματα που λέει ότι έχει από παιδί. Από την άλλη, δεν γνωρίζουμε τι θα πει για το επεισόδιο, ακριβώς για το επεισόδιο. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι προανακριτικά είπε ότι δεν θυμόταν ακριβώς τι έχει κάνει, γιατί είχε καταναλώσει και ποσότητα αλκοόλ. Είχε πει μόνον ότι πήγα να προστατεύσω τον εαυτό μου. Βέβαια, αυτό το διαψεύδουν οι μάρτυρες με τις καταθέσεις τους, οι οποίοι μιλούν για ένα περιστατικό ελάχιστων δευτερολέπτων και το οποίο αντιλήφθηκαν όσοι ήταν παρόντες μέσα στην πυραρία. Αντιλήφθηκαν τον φίλο του αστυνομικού, ο οποίος φώναξε με μαχαίρωσε, και μετά έγινε ένα επεισόδιο και στο οποίο πήγε να επέμβει ο αστυνομικός και δέχτηκε και αυτό στη μαχαιριά στο λαιμό. Ο 44χρονος έχει επιβεβαιωθεί και από τις νορβηγικές αρχές ότι έχει ποινικό παρελθόν. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα ακόμα.
Ο οποίος βρίσκεται μόνιμα εδώ, ξέρουμε, Κώστα.
Τα τελευταία χρόνια είναι εδώ. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, mm-hmm. είναι στη Θεσσαλονίκη, ζει εδώ. Όσον αφορά το ποινικό παρελθόν του, νορβηγικά μέσα ενημέρωση μιλάνε για 2 καταδίκες του, για μία ληστεία το 1999 και για ένα επεισόδιο πάλι σε νυχτερινό κέντρο το 2010.
Άρα για συμπεριφορά, ναι.
Mm-hmm. Ναι, και περιμένουμε τι θα πούν ανακριτής και εισαγγελέας, αφού ολοκληρωθεί βέβαια η απολογία του, και να δούμε και τι θα υποστηρίξει ο ίδιος όσον αφορά το επεισόδιο. Mm-hmm.
Λοιπόν, Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Το τελευταίο αντίο είπαν φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι στον 32χρονο αστυνομικό, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 44χρονο Νορβηγό τα ξημέρωματα της Πέμπτης, σε πυραρία στη Θεσσαλονίκη, σε βαρύ κλίμα, η κηδεία στους ταράδες Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε πριν από λίγο στους ταγαράδες η κηδεία του 32χρονου αστυνομικού Θεοχάρη Καλαφά, που έπεσε πέμπτης από το μαχαίρι του 44χρονου Νορβηγού, φίλοι, συγγενείς και αστυνομικοί, συνάδελφοι του αδικοχαμένου αστυνομικού δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Η μητέρα του αστυνομικού βγήκε υποβασταζόμενη από τον ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου, όπου τελέστηκε νωρίτερα η εξόδους ακολουθία. Να πούμε ότι στη διάρκεια της τελετής άγημα της ελληνικής αστυνομίας απέδωσε πλήρης με τρέσεις στον αέρα. Η μπάντα της αστυνομίας με πένθυμα εμβατήρια χτυπεάνιζε και τον εθνικό ύμνο με τον κόσμο να φωνάζει αθάνατος. Και κατά την μεταφορά της σωρού, το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με την γαλανόλευκη, ήρθε με πομπή στην εκκλησία με δικυκλιστές και περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας και με τον ίδιο τρόπο οδηγήθηκε και στην τελευταία του κατοικία. Στην κηδεία να πούμε τέλος ότι παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Μάνος Θεοχάρης και η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας με τον αρχηγό του σώματος αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο.
Παύλο, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντα, του αδικοχαμένου 32χρονου αστυνομικού. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σχεδόν ταυτόχρονα χρειάστηκε να επιχειρήσει το πρωί πυροσβεστική σε δύο πυρκαγιές, σε Νέα Σμέρνη και Ευρυλίσια. Πάμε στον Ζώη Κακαβά που έχει περισσότερα. Ζώη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο φορές σε λιγότερο από μισή ώρα χρειάστηκε να κινητοποιηθεί λίγο μετά τις 8 το πρωί η πυροσβεστική στην οδό Λισπόντου στη Νέα Σμύρνη. Είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο. Μία ηλικιωμένη μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, ενώ προληπτικά ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην περιοχή έσπευσε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Τι προκάλεσε την πυρκαγιά, έχει γίνει γνωστό.
Είναι τα έρευνα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Παραμένουν άγνωστα. Να πω και για τη δεύτερη πυρκαγιά που λίγο νωρίτερα στη διπλοκατοικία αυτή τη φορά, στην Οδόνη Κυταρά στα Βρυλίσια. Και σε αυτή την περίπτωση, ένας ένικος οδηγήθηκε σε ασφαλές σημείο. Στην περιοχή επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και λίγο μετά τις 10 το πρωί, δηλαδή 2 ώρες μετά, και οι δύο πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο. Και να αναφέρω και μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ για το ρυφηθεί. Που έγινε μεταξύ των ωρών 4 με 6 χθες τα ξημερώματα. Μιλάμε για κοσμοτοπολίες στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με την αστυνομία.
Επί της οδού Κολοκοτρώνη, όπως δίνουν τα στοιχεία, ναι.
Ναι. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, ο διαρρήκτης μπήκε από διπλανό εγκατελειμμένο κτίριο με εργαλεία. Άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο, μπήκε στο κατάστημα, άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Εξαφανίστηκε στη συνέχεια. Η ζημιά που προκλήθηκε, όπως λέγεται, ανέρχεται στις 200.000 ευρώ. Και βεβαίως οι αστυνομικοί εξετάζουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φτάσουν στην ταυτοποίηση του δράστη και πιθανών συνέργων του.
Πάντως είναι ενδιαφέρον υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι όλα αυτά, δηλαδή κατάφερε να αρπάξει όλα σχεδόν τα κοσμήματα, να ανοίξει τα συρτάρια κτλ. Μόλις σε 6 λεπτά.
Σε πολύ λίγο χρόνο.
Σε πάρα πολύ λίγο. Ναι.
Σε πολύ χρόνο, ναι, και που άνοιξε και την τρύπα, έτσι, και οργάνωσε όλο αυτό.
Καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, Ζωή μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στη σημασία της ψήφου των ομογενών στις εκλογές εστιάζουν τα κόμματα με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που θεσπίζει την επιστολική ψήφο αρχής γινωμένης από τις ευρωεκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως όλοι πρέπει να έχουν φωνή για όσα συμβαίνουν στον τόπο, χωρίς έξοδα και ταλαιπωρία, ενώ τη δική του πρόταση καταθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επιφυλάξεις εκφράζουν ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλα την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Σκουλά.
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο. Ο Πρωθυπουργός, μαζί με τις καθιερωμένες ευχές για την καινούργια χρονιά, σε δήλωσή του στον Εθνικό Κήρυκα, κάνει λόγο για τη συνεισφορά των αποδήμων, οι οποίοι, όπως επισημαίνει, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εθνική στρατηγική του απόδημου ελληνισμό και φυσικά ξεχωριστή μνήμα στην επιστολική ψήφο.
Οι σχέσεις με τους απόδημους ήταν, είναι και θα είναι προτεραιότητα της πολιτείας. Με πιο πρόσφατη πρωτοβουλία την άρση όλων των εμποδίων στη συμμετοχή των εκτός Ελλάδας ψηφοφόρων στις εκλογές και κυρίως την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου ήδη από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. ώστε όλοι να έχουν φωνή για όσα συμβαίνουν στον τόπο, χωρίς έξοδα και ταλαιπωρία.
Οι εκλογείς θα δηλώνουν την πρόθεσή τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 40 ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Οι φάκελοι θα παραλαμβάνονται μέχρι και τις 5 το απόγευμα της 8ης Ιουνίου. Ο φάκελος της επιστολικής ψήφου θα περιέχει φάκελο επιστροφής, υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου, ψηφοδέλτιο, λευκό φάκελο ψηφοφορίας, έντυπο οδηγιών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, επίσης με τις καθιερωμένες ευχές σε δήλωσή του στον Εθνικό Κήρυκα, καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση επί της ψήφου των Ομογενών, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν έδρες για την Ομογένεια με άμεσο δικαίωμα εκλέγεστε και όχι μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας.
Αυτό ζήτησα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντησή μας. Να υπάρξουν έδρες στη Βουλή για όποιον ομογενή θέλει να εκπροσωπήσει την κοινότητά του στην Ελλάδα. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σύμφωνη με αυτή την πρόταση. Από το καινούριο έτος θα εργαστώ σκληρά για να υπάρξει και επαφή και συνοχή μεταξύ Ομογένειας και Ελλάδας.
Το ΠΑΣΟΚ θέλει να διευκολυνθούν οι Έλληνες του εξωτερικού και αναμένει την τελική πρόταση που θα διαμορφώσει η κυβέρνηση. Εκφράζει ωστόσο αρκετές επιφυλάξεις, με κυριότερη το θέμα της καθολικής εφαρμογής της επιστολικής ψήφου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Κατά της επιστολικής ψήφου τάσεται το ΚΚΕ, καθώς όπως τονίζει δεν διαφυλάσσεται η μυστικότητα της ψήφου. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 10 Ιανουαρίου.
Ποδαρικό με τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος θα κάνουν οι καταναλωτές, ενώ από 1η Ιανουαρίου σταματούν και οι οριζόντιες κρατικές επιδοτήσεις. Θα συνεχιστούν μόνο οι στοχευμένες για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου και του ειδικού τιμολογίου για τους πολυτεχνούς. Να ακούσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο.
Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επιλογή του φθηνότερου τιμολογίου ρεύματος. Η καθοδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου και ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές στα τιμολόγια όλων των χρωμάτων. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταναλωτές φαίνεται να τηρούν στάση αναμονής.
Δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας.
Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει γιατί μέσα εδώ. Ποιο είναι το ένα, ποιο είναι το άλλο, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει.
Μέχρι 31 Ιανουαρίου, αν κανένας δεν έχει επιλέξει ένα από τα χρωματιστά τιμολόγια, αυτομάτως ο πάροχός του, αν δεν κάνει κάποια ενέργεια, κάποια κίνηση, θα τον μετακινήσει στο πράσινο τιμολόγιο.
Η τελική τιμή του ρεύματος για τα πράσινα τιμολόγια θα ανακοινωθεί την 1η Ιανουαρίου και θα εξαρτηθεί από τη χοντρική τιμή του ρεύματος το Δεκέμβριο, η οποία αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στα 102 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με τα έως τώρα δεδομένα, τα πράσινα τιμολόγια θα κυμανθούν από 14 ως 15 λεπτά την κιλοβατόρα και τα σταθερά τιμολόγια μεταξύ 14,9 και 17,9 λεπτά η κιλοβατόρα. Η τελική απόφαση ανήκει στον ίδιο τον καταναλωτή.
Για την ώρα να μην κάνουν τίποτε. Τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο πιστεύω ότι θα έχουμε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων.
Τα κίτρινα τιμολόγια διαμορφώνονται στο τέλος κάθε μήνα με βάση τη χρηματιστηριακή πορεία του ηλεκτρικού ρεύματος και τα μεταβαλλόμενα περιθώρια κέρδους των παρόχων. Σε περίπτωση αλλαγής παρόχου δεν υπάρχει ρήτρα αποχώρησης.
Πράσινο.
Γιατί?
Το έχω ψάξει.
Εγώ λέω να το ρίξω στην κλήρωση.
Ναι.
Καλά, θα προτιμήσω τη σταθερότητα.
Καλύτερα το σταθερό να ξέρουμε ότι θα πληρώνουμε τόσο.
Με το νέο σύστημα συνεχίζονται οι επιδοτήσεις για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου.
Εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων. Τελευταίες ώρες λειτουργίας για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του συστήματος τάξης. Πάμε στον Θάνο Τσίρο που θα μας βοηθήσει να δούμε τι εκκρεμότητες υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή και πριν τον νέο χρόνο. Λοιπόν, Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους, ελπίζοντας βεβαίως ότι οι περισσότεροι έχουν τελειώσει με τις εκκρεμότητές τους. Από εκεί και πέρα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων γνωστοποίησε τις ώρες λειτουργίας, τις υπόλοιπες ώρες λειτουργίας των ηλεκτρονικών εφαρμογών του συστήματος. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια ολιγοήμερη διακοπή, προκειμένου και στην ανεξάρτητη αρχή να κάνουν το λεγόμενο κλείσιμο χρήσης. Άρα λοιπόν οι εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε λειτουργία από τις αρχές πια της επόμενης χρονιάς και ειδικότερα από τις 2 ή 3 του μήνα. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Η βασική εκκρεμότητα που ενδεχομένως να υπάρχει για κάποιους έχει να κάνει με τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Εκεί, αν η τροποποιητική δήλωση δεν έχει γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι 31 από δεκάτου δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος να επιβληθεί πρόστιμο μετά στη συνέχεια, το οποίο ανέρχεται στα 100 ευρώ, εφόσον βεβαίως υπάρχει και φορολογική υποχρέωση που γεννάται από την τροποποιητική δήλωση ύψους άνω των 100 ευρώ. Η εφαρμογή της φορολογίας εισοδήματος θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ στην παραμονή της πρωτοχρονιάς. Από εκεί και πέρα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα τεθεί εκ νέου λειτουργία από τις 2 ή τις 3 του μήνα. Το ίδιο θα συμβεί και με τις δηλώσεις που έχουν να κάνουν με τα ακινητά μας. Είτε μιλάμε για τον ένθια, είτε μιλάμε για τις δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων, είτε για αγοραπολισία, είτε για γονικές παροχές. Βεβαίως αυτό κυρίως ενδιαφέρει λογιστές και τους συμβολιογράφους. Από εκεί και πέρα για τα αυτοκίνητα, όπως είναι γνωστό, έχει δοθεί παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας είναι ότι η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τη θέση του οχήματος σε ακινησία. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι ακόμη και αυτός που έχει αποφασίσει να θέσει το όχημά του σε ακινησία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου μπορεί να κυκλοφορεί κανονικά, χωρίς πρόστιμο. Από εκεί και πέρα όμως βεβαίως θα πρέπει να έχει πάρει ή τη μία ή την άλλη απόφαση, καθώς τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας είναι πολύ μεγάλα. Ειδικά δε για την κυκλοφορία οχήματος που έχει εμφανιστεί σε ακινησία, το πρόστιμο ξεπερνά και τις 10.000 ευρώ.
Επίσης και γενικά να πω ότι έχουμε και τις νέες διαδικασίες για την έκπτωση φορολογικής ενημερότητας άσχετα με το τι ο καθένας οφείλει, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θανό. Καλή συνέχεια. Τη διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το βίντεο που ανέρτησε ο Παύλης Πολιάκης, στο οποίο διακρίνονται γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικοί του νοσοκομείου Ερυθρέου Σταυρός να γλεντούν εν ώρα εφημερίας. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ένορκη διοικητική εξέταση λοιπόν εις βάρος της διοικήτριας του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός διέταξε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αιτία η γιορτή που πραγματοποιήθηκε εντός του νοσοκομείου λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμβρίου, με ορχήστρα και το προσωπικό του νοσοκομείου να χορεύει, αλλά και ένα φορείο το οποίο περνούσε από το χώρο που γινόταν αυτή η γιορτή. Το βίντεο αναρτήθηκε από εργαζόμενο του νοσοκομείου αλλά και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά εναντίον της διοικήτριας, λέγοντας ότι το γλέντι στήθηκε σε κεντρικό διάδρομο του νοσοκομείου. Ωστόσο, να σου πω ότι σύμφωνα με τους εργαζομένους, η γιορτή έγινε σε χώρο που ήταν διοικητικές υπηρεσίες και μάλιστα οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο γίνεται.
Έτσι και διαπαγγέλνουν και κάποια κάλαντα, είναι σύμφωνα με πληροφορίες των εργαζομένων. Και το φορείο πέρασε από εκεί με τη συγκατάθεση της ασθενούς. Να σου πω ότι νωρίτερα έκανε και μια δήλωση ο Παύλος Πολάκης σχετικά με αυτό το περιστατικό, όπου ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος και ότι η ΕΔΕ που διατάχθηκε είναι επιβεβλημένη. Η διοικήτρια όμως θα έπρεπε από χθες να έχει πάει σπίτι της, δήλωσε χαρακτηριστικά.
Και επίσης να πούμε ότι την απόλυση της διοικήτριας του νοσοκομείου και τη δημόσια συγγνώμη του Υπουργού Υγείας ζητάμε ανακοίνωσή του και αρμόδιες τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι Ειρήνη?
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να επανέλθουμε στη σύνδεσή μας με την καλή συνάδελφο Κατερίνα Ιωαννίδη. Όταν συζητούσαμε μετά της Ουκρανίας, έχοντας ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί. Κατερίνα, μας ακούς?
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν,
να ξανα... Το ίντερνετ έχει πρόβλημα.
Έχει πρόβλημα
λοιπόν,
το ίντερνετ.
Να πούμε ότι...
Να πάμε στην Ουκρανία, έχει... λοιπόν, να δώσουμε την είδηση. Μιλάμε για την καταδίκη των πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην έκτακτη συνεδρίαση
πριν την έναρξη του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ. Ναι.
Ναι, πριν, λίγο πριν την έναρξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είχαμε καταδίκη από μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στον απόϊχο λοιπόν των πρόσφατων πολύ νεκρών επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε χθες το βράδυ με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αλλά και οι σύμμαχοι ζήτησαν να συζητηθεί εκτάκτως τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους αλλά και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ίσως μιλάμε για το σφοδρότερο που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου. Από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 31 άμαχοι, δυστυχώς πάλι άμαχοι, και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 160. Ο Τζο Μπάιντεν καλεί το Κογκρέσο να δράσει αμέσως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, μετά από αυτούς τους μαζικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Η Πολωνία, να πούμε, ότι ανέφερε ότι ρωσικός πύραυλος διείσδησε στον ενέαριο χώρο της και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ουκρανία.
Και είχαμε και αντιδράσεις από τη Βρετανία, έτσι, γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Mm. Οι επιθέσεις ήταν μια απέλπιδα και μάταιη προσπάθεια της Ρωσίας να ανακτήσει το momentum στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει, δήλωσε η πρέσβυρα της Βρετανίας, Μπάρμπαρα Γουόντγκουρ. Νωρίτερα πούμε ότι ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει στην πλατφόρμα X ότι η Ουκρανία και πάνω από 30 μέλη κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ζήτησαν αυτή τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από αυτό το ρωσικό μπαράζ που προκάλεσε πάρα πολλές απώλειες αμάχων αλλά και σημαντικές καταστροφές σε μη στρατιωτικές όμως υποδομές. Η Μόσχα, να πούμε ότι ανέφερε ότι κατέριψε τη νύχτα 32 ουκρανικά drones. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει σε δήλωσή του εκπρόσωπος του Στεφάν Ντουζαρίκ. Οι επιθέσεις κατά μάχων και μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πρέπει να σταματήσουν αμέσως, είναι αυτό που τόνισε.
Μάλιστα.
Ναι. Σε άλλες ειδήσεις,
να περάσουμε, ναι,
αν έχουμε,
έχουμε χρόνο,
αν έχουμε,
ναι,
χρόνο, να πούμε ότι προτού ακόμη συνέλθουν από το σοκ και τις καταστροφές που προκάλεσαν τα πελώρια κύματα που έπληξαν την Πέμπτη τις παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνιας, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για την επανάληψη αυτού του ακραίου φαινομένου. Μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο η Αμερικανική Μετρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για υψηλό κυματισμό και πλημμύρες στην ακτογραμμή της Καλιφόρνιας από το Σαν Ντιέγκο μέχρι τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, με το ύψος των κυμάτων να προβλέπεται ότι θα φτάσει ευρυδίκη ακόμα και τα 12 μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Mm-hmm. Ο επικίνδυνος κυματισμός αποδίδεται σε ένα σύστημα καταιγίδων στον Ειρηνικό που έφερε επίσης πολλές και ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών από το βράδυ της Παρασκευής, ενώ συμπλήπτηκε με την περίοδο κατά την οποία εκδηλώνται και ακραίες παλήρειες. Mm-hmm.
Επίσης,
να πούμε ότι υπάρχει μια πλημμύρα σε σύραγγα στη Νότια Αγγλία που εμποδίζει χιλιάδες επιβάτες να ταξιδέψουν. Στην Ιταλία οι αφήξεις μεταναστών αυξήθηκαν κατά 50%. Βλέπουμε έχει ανέβει ο αριθμός στο 2023. Αυτές είναι κάποιες ειδήσεις από τον διεθνή
το 23,
χώρο.
Λοιπόν,
το χρόνο μας, γι' αυτό ακριβώς τα,
ναι,
λέω.
Το 23 ήταν η πιο θερμή χρονιά των τελευταίων 174,
ναι,
ετών.
Πραγματικά.
Σημαίνει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και λίγο προτού εκπνεύσει η χρονιά, η παγκόσμια τώρα μετεωρολογική υπηρεσία έχει επίσης κρούσει τον κόδωνα, κάνοντας λόγο για θερμότητα ρεκόρ, αύξηση θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας και άνοδο της στάθμης
μετά από πόσα χρόνια, έτσι.
Ναι, ναι.
Μετά από πόσα χρόνια. Mm-hmm. Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Τώρα, έχεις κάτι άλλο να μας πεις σε σχέση με τις...
Όχι. Αυτά μέχρι στιγμής. Αν υπάρξει κάτι,
ωραία,
βεβαίως.
Φιλικό το διαδίκτυο τεχνολογικά για να μας πεις και αυτά, τουλάχιστον. Δεν είχαμε, ναι, καμία άλλη πτώση. Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε...
Όχι, μόνο διαδικτυακά έτσι το πρόβλημα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Αυτό είναι το λιγότερο στη, ναι, ζωή μας.
Ακριβώς. Στις 10 Ιανουαρίου θα συνεχιστεί η δίκη του Φρέντι Μπελέρη, την ώρα που τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναδεικνύουν ένα διάτριτο κατηγορητήριο από την πλευρά των αλβανικών αρχών. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας να καταθέσουν επιπλέον μαρτυρές που θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Πιέρου Τζανετάκος.
Την ώρα που οι αλβανικές αρχές και ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα συνεχίζουν να παλινοδούν χωρίς να δείχνουν έμπρακτη διάθεση ούτε για την εύλογη αντικατάσταση του ηττημένου δημάρχου Χιμάρας Γκέργη Γκόρο, η ποινική δίκη του Φρέντι Μπελέρη συνεχίζεται, με τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας να αναδεικνύουν ένα διάτριτο κατηγορητήριο.
Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος του Μπελέρη. Και αποκλειστικός στόχος είναι να έχουμε καταδίκη και επομένως στέρηση του Δήμου της Χιμάρας από τον εκλεγμένο δήμαρχό της.
Οι μάρτυρες υπεράσπισης που κατέθεσαν στο δικαστήριο υποστήριξαν με στοιχεία ότι ο Φρέντι Μπελέρης δεν είχε επαφές με τους μάρτυρες κατηγορίας στους οποίους στηρίζεται η υπόθεση.
Αν αυτοί είχαν
στοιχεία, να το ξέρετε, θα είχαν κάνει χώρα, θα τα είχαν μάθει όλοι. Θέλουν να μας δώξουν με οπωσδήποτε να φύγουμε από τη χειμάρα.
Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο άνθρωπος ο οποίος απεικονίζεται σε φωτογραφία πιστήριο της αστυνομίας ως ο Αρσέν Ράμα που συναντάται με τον Μπελέρη. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ο Θωμάς Μπόκταν. Το γεγονός ότι η εισαγγελία αμφισβήτησε τα λεγόμενα του Μπόκταν εξόργησε τον εκλεγμένο δήμαρχο χειμάρας, ο οποίος μίλησε για παραποίηση.
Η εισαγγελία έχει τεθεί στην υπηρεσία της αστυνομίας και τα στοιχεία έχουν παραποιηθεί. Με έβαλαν στη φυλακή με πλαστό ποινικό μητρό. Η χειραγώγηση από την εισαγγελία συνεχίζεται, δεν είναι γνωστό για ποιους λόγους. Νιώθω προσβεβλημένος και πως αντιμετωπίζομαι μεροληπτικά. Θέλουν να με τιμωρήσουν.
Ο άνθρωπος ήρθε εδώ, είπε ότι είναι αυτός στη φωτογραφία. Ήρθε με τα ίδια ρούχα που φορούσε τότε, τα ίδια φορούσε και σήμερα. Και είδαμε από τη μεριά της εισαγγελίας να προσπαθούν να αμφισβητήσουν ακόμη και αυτό.
Καταπέλτης και η κατάθεση του Αλβανού δημοσιογράφου, ο οποίος είχε πάρει συνέντευξη από τον δεύτερο μάρτυρα κατηγορίας, αδερφό του Αρσέν Ράμα, ο οποίος σήμερα αναζητείται μεν, τον Μάιο όμως δήλωνε ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα από τον Μπελέρη. Εν τω μεταξύ, το ανώτατο δικαστήριο ανοίγει έρευνα για ενδεχόμενη ψευδορκία του Ράμα.
Αυτό που έκανε ο αδελφός μου στο Βρέντι με βαραίνει και το έχω βάρος στη συνείδησή μου. Ο Μπελέρης δεν μας έδωσε ποτέ χρήματα, ούτε συζητήσαμε ποτέ για εκλογές ή για λίστες και θέλω να καθαρίσω την οικογένειά μου για τα όσα έκανε ο αδελφός μου.
Κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψαν νέα στοιχεία που ανάγκασαν το δικαστήριο να δεχτεί το αίτημα από την πλευρά του Φρέντι Μπελέρη να καταθέσουν νέοι μάρτυρες που θα ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση.
Η δίκη συνεχίζεται στις 10 Ιανουαρίου.
Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στα αραβικά αλλά και τα παραδοσιακά ελληνικά κάλαντα έψελαν το πρωί στον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα τα παιδιά από τη χοροδία της Παλαιστινιακής Παροικίας στη χώρα μας. Ο κ. Κουτσούμπας εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον Παλαιστινιακό λαό που όπως είπε χαρακτηριστικά εδώ και δύο μήνες δολοφονείται από ένα κράτος δολοφόνο.
Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το μακελιό και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη όπου κάθε μέρα θρηνούμε αθώα παιδιά, γυναίκες, υπέργυρους ανθρώπους, άμαχους σε τελευταία ανάλυση να γίνονται θύματα των βομβαρδισμών και αυτού του ολοκαυτώματος που δημιουργεί το κράτος του Ισραήλ.
Στην ενότητα και τις συνεργασίες εστίασε στο μήνυμα που έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αρχιεπίσκοπης Αθηνών. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχιερείς εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και των σωμάτων ασφαλείας, όπως και αρκετοί κληρικοί και λαϊκοί. Να ακούσουμε τη Ρεγκίνα Σαβούρθου.
Μήνυμα ενότητας και συνεργασίας έστειλε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Η καλύτερη αξιοποίηση είναι η πρόοδος μέσα σε ενότητα και συνεργασία. Η Εκκλησία αυτό είναι που σκέπτεται, αυτό είναι που προσπαθεί, δεν την απασχολούν άλλου είδους προβλήματα, αλλά όλα περιέχονται σε αυτήν την έννοια.
Ο κύριος Ιερώνυμος δεν παρέλειψε να εκφράσει τη λύπη του για τα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και απασχολούν τα φώτα της δημοσιότητας.
Μέσα βέβαια σε μια ατμόσφαιρα πένθους για το ατύχημα που συνέβη στην πατρίδα μας και χάθηκαν ψυχές μέσα στην άσκηση του καθήκοντός των, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη σημερινή ημέρα και πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε σκέψη και πράξη να στείλουμε μέσα από την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη συμπαράστασή μας σε αυτές τις οικογένειες που επίησαν τις ημέρες αυτές.
Στην κοπή της Βασιλόπιτας παρέστησαν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχιερείς, υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κληρικοί και λαϊκοί. Το φλουρί της Βασιλόπιτας κέρδισε ο Μητροπολίτης Φαναρίου κύριος Αγαθάγγελος.
Αθλητισμός.
Πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Επίσης. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ κέρδισε την Άλμπα στο Βερολίνο 94-67. Παραμένουμε στον Ολυμπιακό, αλλά στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Είναι μέρα άφηξης για τον Αβάρο, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού. Ο Ισπανός υπηρετικός αναμένεται απόψε σήμερα να έρθει στη χώρα μας και αμέσως να τεθεί στην υπόθεση του Καρβαλιάλ. Την άφηξη και του Δημήτρη Ερημιού περιμένω στον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας διεθνής έχει υπογράψει συμβόλαιο για 3,5 χρόνια, οπότε περιμένουμε να έρθει στη χώρα μας για να πάρει μέρος και αυτό στις προπονήσεις. Στον ΠΑΟΚ τώρα, μια πολύ καλή είδηση έδωσε στο φως της δημοσιότητας ο Ιβάν Σαββίδης. Ο ισχυρός άντρας του Δικεφάλου ολοκλήρωσε την αγορά 150 στρεμμάτων για να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο. Μένουμε Θεσσαλονίκη και Ηρακλή, μια πολύ καλή είδηση για τις ημέρες μας. Φαγητό για 100 άστεγους και άπορους της πόλης μαγείρεψαν το πρωί του Σαββάτου στο Κατσάνιο, στο Χριστό Γυμναστήριο του Ηρακλή, μέλη της κοινότητας του Ηρακλή, στο πλαίσιο δράσης αλληλεγγύης με τίτλο «Μαγειρεύοντας για την Ελπίδα». Και έχουμε παράλληλα το γεγονός ότι είμαστε 30 του μήνα, υπάρχει και μπασκετάκι. ΠΑΟΚ Μαρούσι, Καρδίτσα Προμηθέας, Άρης Απόλλων Πατρών είναι οι αγώνες της σημερινής αθλητικής βραδιάς.
Και κάτι που διάβασα, γενέθλια για τον LeBron James, 39 χρόνια ζωής και 21 χρόνια πληθωρικής παρουσίας στο παρκέ. Και μιλάμε για μπάσκετ, ναι.
Ναι, είναι μία από τις μεγαλύτερες παρουσίες του NBA και γενικότερα του παγκοσμίου μπάσκετ. Και μια που λες για μπάσκετ, θα πάμε περίπου στο αθλητικό. Ετοιμάζεται να παντρευτεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύντροφός του, στο διαδίκτυο, στο Instagram, ανεβάσει πάρα πολλές φωτογραφίες, ακόμη και μια φωτογραφία με επίσημο ένδυμα, που χωρίς να το αποκαλύψει, λόγω από τις φωτογραφίες που είδαμε, δηλαδή τον ηθικό, περιμένουμε ότι λέει συντόμως ο Αντετοκούνμπο θα περάσει.
Μας προειδεάζει δηλαδή, έτσι, για την επόμενη χρονιά. Εμείς να το ευχηθούμε τα καλύτερα σε κάθε περίπτωση. Δύο ανθόσπαρτων. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο σε σχέση με την επικαιρότητά μας στην αθλητική?
Όχι. Αυτά,
λοιπόν, Δημήτρη, μας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο παραμονή πρωτοχρονιά σε όλη τη χώρα θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σποραδικές βροχές. Θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και από αργά το βράδυ στα δυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα νότια, δυτική, νότιο, δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδική Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.